both Russia and NATO consider the Baltic Sea region as a likely theater of war if war erupts. And perhaps it would be even the central front of the NATO-Russia war if this...
Ja, både NATO og Rusland anser Østersøen som en oplagt krigsskueplads, theater of war, for en krig mellem Rusland og NATO skulle den opstå. Måske vil det endda være hovedfronten i en krig. Sådan siger Dmitri Suslov, som er vicedirektør i researchafdelingen i The Council on Foreign and Defense Policy i Moskva. Ham hørte og så jeg på et videolink fra Moskva for et par uger siden, da jeg var til en konference i Helsingør, arrangeret af Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet med fokus på sikkerhed i Østersøen. Sammen med min kollega på Olfi har vi også fredag besøgt Vladimir Barbin, som er Ruslands ambassadør til Danmark. På den russiske ambassade i Christianiagade på Østerbro talte vi med ham om det militære forhold mellem Danmark og Rusland, og det kunne, for nu at sige det på russisk, godt være bedre. Vi talte blandt andet om Østersøen, som også fylder noget i forberedelserne til det forsvarsforlig, som skal være indgået med udgangen af 2023. Hvilken trussel står vi overfor i Østersøen, og hvordan skal vi indrette det danske forsvar for at imødegå den? Det handler frontlinjen om i dag. Mit navn er Peter Ernst Ved Rasmussen. Velkommen til. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige forbi to sager, som vi følger her på frontlinjen. I sidste uge fortalte vi, hvordan Søværnets nye maritime opgave i Guinea-bugten bliver en ren national dansk mission uden nogen alliancepartnere. I den forbindelse stillede vi en række spørgsmål til Forsvarsministeriet, som, må vi nok konstatere, ikke blev besvaret. Vi spurgte blandt andet, og prøv at høre, hvordan spørgsmålet lyder i forhold til det svar, der rent faktisk kommer. Hvorfor lykkedes det ikke Danmark at skabe en international mission med flere deltagerlande i Guinea-bugten? Sådan her svarer Forsvarsministeriet. Det primære formål med den danske indsats i Guinea-bugten er at opretholde retten til fri sejlads. Indsatsen sker i koordination med andre nationale bidrag, eksempelvis er Storbritannien også til stede i området, selvom det ikke sker i en fælles ramme. Er vi enige om, at Forsvarsministeriet ikke svarer på vores spørgsmål? Forsvarsministeriet kunne have skrevet, hvorfor ministeriet øjensynligt ikke ønsker at svare, men i stedet bliver vi, og du som lytter, spist af med det, vi kan kalde en sang fra de varme lande omkring Guinea-bugten. Vi prøver igen i næste uge og ser, om vi kan få et svar. Så skal du lytte til ham her.
Vi er ikke i Afghanistan for at vinde længere. Vi er i Afghanistan for at spille uafgjort.
Ja. Det var en lille lydbid med forskeren Peter Viggo Jacobsen fra det nu hedengangende Radio 24 Syd. Peter Viggo Jacobsen arbejder stadig på Forsvarsakademiet, hvorfra han ikke er blevet fyret, hvilket jeg ellers personligt fik skrevet på Olfi. Det var en historie, som jeg hurtigt måtte trække tilbage, dementere og undskylde for. Siden fortalte Weekendavisen, at Peter Viggo Jacobsen nok ikke var blevet fyret. Til gengæld havde han og Forsvarsakademiet været udsat for politisk pression med slet skjulte trusler om udflytning af akademiet, hvis ikke Peter Viggo Jacobsen stak biben ind og stoppede med at kritisere regeringen. Den historie afviste Forsvarsministeriet. Men Venstre har kaldt forsvarsminister Trine Bramsen i samråd om sagen, og SF's Anne Valentina Bertelsen talte i klart sprog, da hun for snart 3 uger siden stillede en række paragraf 20-spørgsmål til forsvarsministeren om sagen. Citat. Når vi stiller spørgsmål til en minister, lægger ministeren hovedet på blokken og må ikke lyve. Det har vi brug for i denne sag, for har der været et pres, er det vigtigt, at der kommer en konsekvens, sagde hun til Ritzau, og så lød hendes paragraf 20-spørgsmål til forsvarsministeren sådan her. Kan ministeren fuldstændig afkræfte, at der har foreligget nogen form for pression eller anden indblanding fra ministeren, forsvarsministeriet eller forsvarskommandoens side i Peter Viggo Jacobsens arbejde som uafhængig forsker? For 1,5 uge siden kom svaret fra ministeren til Folketinget, og nej, det kunne Trine Bramsen ikke fuldstændigt afvise. Så hvad siger SF til svaret fra forsvarsministeren? Det har vi i nu 2,5 uger forsøgt at få Anne Valentina Bertelsen svar på, men hun er trods talrige sms'er, telefonopkald og henvendelser til SF's pressetjeneste ikke vendt tilbage. Vi havde ellers fået lovning på svar i går, men vi venter stadig. Det gør vi også på chefen for Forsvarsakademiet. Kontreadmiral Henrik Ryberg har hidtil ikke haft nogen kommentarer til sagen. Nu siger han, at han bare ikke har tid i denne uge, og at jeg vil blive kontaktet af Forsvarsakademiets kommunikationsafdeling. Det er så endnu ikke sket. Så, kære lytter, du må væbne dig med endnu mere tålmodighed. Vi lover at følge op igen i næste uge. Nu vender vi os mod Østersøen og sikkerhedssituationen i, hvad der må betegnes som vores eget nærområde. For selvom vi i Danmark mest forbinder snakken om ændrede trusselsbilleder, militær oprustning og upålidelige naboer med Arktis, så mener flere, at Østersøen udvikler sig hastigt for tiden. Spørg bare svenskerne, der sidste år besluttede at øge deres forsvarsbudget med 40%. Du kan jeg byde velkommen til dig, Anders Puk Nielsen. Du er militær forsker på Forsvarsakademiet. Jeg vil gerne lige læse et kort citat op fra dig. Det stammer fra en nyudgivet analyse af Østersøregionen, foretaget af den militære amerikanske tænketank SEPA. Det lyder sådan her. Sikkerhedsbalancen i regionen har en iboende ustabilitet. Enten er NATO og dens allierede sikre, mens Rusland er sårbart, eller også er det omvendt. Og så vil jeg jo gerne spørge dig, hvem er lige nu sikker i Østersøen? Er det Rusland, eller er det Danmark og NATO?
Det. Ja, tak. Det er jo svært at svare på den måde, fordi det, de sætter fingeren på, det er jo det klassiske sikkerhedsdilemma, der hedder, at det, som den ene side gør for at føle sig sikker, det gør, at den anden side føler sig usikker. Og det er jo sådan den der opskrift på våbenkapløbet, som vi kender alt for godt.
Jeg kan også byde velkommen til dig, Michael Aastrup Jensen. Du er udenrigsordfører i Venstre, og jeg kunne passende stille dig det samme spørgsmål. Hvem er sikre? Er det Rusland, eller er det Danmark og NATO?
Altså, jeg vil sige...
Jeg skal lige have åbnet for din mikrofon. Det gør jeg det her. Undskyld.
Ellers så kan det være, at der kommer klogere ord ud af det.
Nu kan vi høre dig.
Jamen, det er i orden. Jeg har det sådan, at i forhold til den konkrete trussel, der er fra Ruslands side, jamen der er vi ret sikre på, at der er det Rusland, der går galt i byen. Altså det er ikke os, der er den aggressive part, vi er den, skal vi sige, forsvarende part, og derfor så er det os, der sådan er på sikker grund i forhold til hele den her debat, der har været.
Nu taler vi om trusselsbilledet i Østersøen, så taler vi om Rusland og denne store bjørn mod øst, som vi har haft et forholdsvis anstrengt forhold til, siden Rusland i 2014 sendte grønne mænd ind i Donetsk i Øst-Ukraine og annekterede Krim. Der er nogenlunde bred enighed i NATO om, hvordan vi anskuer Rusland. Men hvordan ser Rusland egentlig på den samme situation? Det satte min kollega Kasper Junge Vester fra Olfi og jeg os for at undersøge, og vi inviterede derfor os selv til et interview med ambassadør Vladimir Barbin på den russiske ambassade i København. Den ligger i øvrigt med den amerikanske ambassade i baghaven, kun adskilt af Garnisons Kirkegård. Jeg spiller her et par korte klip fra interviewet, som fandt sted i et af ambassadens fornemme repræsentationslokaler.
The relationship between Russia and Denmark at a very, very, very low level. The dialogue, the political dialogue, is taking place very occasionally. We have made some proposals which could, at least as we think in Russia, could de-escalate situation in the Arctic, in the Baltic Sea.
Ja, forholdet mellem Danmark og Rusland befinder sig på et meget, meget lavt niveau. Den politiske dialog er sporadisk. Vi har foreslået nogle tiltag, som vi mener kunne deeskalere situationen i Arktis og Østersøen og øge tilliden i vores bilaterale forhold. Men vi har ikke modtaget nogen konstruktiv respons fra Danmark. Et af forslagene, som Bartvin hentyder til, er et forum, som skal gøre det lettere at redde trådene ud, når Danmark for eksempel oplever, at russiske kampfly kommer for tæt på eller ligefrem krænker dansk luftrum.
There could be also just direct communication lines between military structures of Denmark and Russia, as we had such direct communication lines, for example, with the,
der kunne være en direkte kommunikationslinje mellem den danske og den russiske militærstruktur, som vi for eksempel har det med Norge. Hvorfor ikke også Danmark? Så kunne man få afklaret, hvad der er sket, hvorfor det er sket, og så videre. Jeg spørger ham om noget, russerne rent faktisk har foreslået, og til det, der svarer han, ja, vi har diskuteret mange af den slags idéer med danske myndigheder. Vi har forslag til mange helt konkrete tiltag, som kunne forbedre forholdet i sikkerhedssfæren mellem landene. Der er ikke kommet nogen svar. Den russiske ambassadør Vladimir Barbin løfter også sløret for et andet område, hvor russerne endnu ikke har fået et svar fra Danmark.
I could also tell you that Denmark is the only Arctic coastal state with which Russia doesn't have an agreement on preventing incidents in the high sea and in the air above. We have these agreements.
Jeg kan fortælle, at Danmark er den eneste arktiske kyststat, som Rusland ikke har en aftale om forebyggelse af hændelser til søs og i luften med. Vi har aftaler med Canada, USA, Norge, men ikke med Danmark. Jeg kan ikke forklare, hvorfor. Der er du nødt til at spørge de danske myndigheder. Og aftalen, han refererer til her, er en såkaldt incident at sea agreement, som 12 NATO-medlemmer i dag har med Rusland. Sådan sagde altså den russiske ambassadør Vladimir Barbin, da vi besøgte ham i fredags. Michael Aastrup Jensen, var du bekendt med, at russerne har foreslået Danmark to sådan helt konkrete tiltag, der skulle forhindre en unødvendig eskalation af situationen?
Ja, det var jeg faktisk. Jeg har selv haft lejligheden til at have møde med den kære ambassadør af flere omgange, og derfor har han også selv præsenteret de her forslag før. Det er ikke noget nyt. Og det, der er vigtigt at holde fast i, det er, at jeg tror ikke meget på mere kommunikation med den russiske side. Altså, vi har jo allerede set, for nu at være helt ærlig, at russerne vil jo ikke anerkende fakta, når vi præsenterer fakta. Altså helt konkret, så var der overflyvning af Bornholm senest, det seneste overgreb på dansk
territorium. I juni måned, lige før folkemødet.
Præcis, hvor det er jo offentligt kendt, så det her det er ikke hemmeligt, at vi jo har præsenteret, altså den danske regering præsenteret konkret radarbilleder på, hvordan og hvorledes den her overtrædelse af dansk suverænitet var foregået.
Må jeg lige spørge, foregår det på den måde, man hiver Vladimir Barbin ind, og så viser man ham radarbillederne og siger, der kan du se.
Ja, lige præcis. Og så det har jo rigtig noget at komme efter. Og der er det så stadigvæk, at svaret for de russiske udenrigsministerium var, jamen vi anerkender ikke de radarbilleder. Og så er man jo altså på to forskellige planeter. Og så er man jo der, hvor at jeg ikke kan se, at der er noget behov for mere kommunikation. Fordi vi kan jo se, at den aggressivitetsstigning, som der sker, er jo ikke fordi det er danske F-16 fly, som flyver over mod Kaliningrad eller St. Petersborg eller andre steder. Det er altså russiske fly, som decideret går ind og overskrider igen og igen dansk territorium, og det må jeg indrømme. Så det er lidt, skal vi sige, spinforsøg fra ambassadørens side om at lave de her fora. Og hvorfor gør de det så? Jamen i forhold til den rent konkrete første forslag, jamen der gør han det jo for at prøve at udelukke USA fra ligningen. Han ønsker at have sådan en direkte dialog med små lande, fordi så har vi ikke storebroren ved siden af os, og så er vi måske nemmere at tryne osv. Og for at være helt ærlig, det har jeg ikke noget behov for at deltage i sådan et spil.
Nogen vil jo sige, at det, at man har en direkte linje, det må være det første skridt på vej til at komme nærmere hinanden. Hvordan vil det stille Danmark dårligere, hvis vi nu rent faktisk havde den direkte linje til det russiske militær?
Lad os starte med det første. Altså, vi har jo også direkte dialog. Altså, vi sidder i Arktisk Råd sammen med Rusland. Vi har ambassader, ambassade i Moskva, de har ambassade i København, og vi har masser af dialog osv.
Men altså, det Barbin, han foreslår, bare lige så vi har det på derinde, det er jo en direkte linje, hvor man fra den militære kommando i Moskva kan ringe direkte til forsvarskommando.
Præcis. Og der er det så, at der har vi en NATO-struktur. Vi er i fuldstændig fællesskab med NATO, og derfor der har Rusland altså også kontaktlinjer ind i NATO. De har endda kontor i NATO, så hvis der er noget, de ønsker at bringe op over for os, så skal det være over for hele NATO, fordi så er der ikke mulighed for at spille os ud mod hinanden.
Men hvordan ville det stille Danmark dårligere, hvis vi havde en direkte dialog?
Fordi jeg simpelthen mener, at der vil være risikoen for, at vi som lille land i forhold til Rusland, der vil vi stå i en dårligere situation, end hvis det er NATO som sådan, der skal redegøre for de forskellige forespørgsmål for Rusland.
Hvorfor skulle vi så fra dansk side ikke ønske sådan en incidence at sea agreement, som helt konkret skal forhindre, at misforståelser udvikler sig til en militær konflikt? Altså sådan en, som man også har med Norge, altså Rusland og Norge. Hvordan vil den stille Danmark dårligere?
Det er en, vi også kigger på, og det er en, jeg faktisk ikke helt vil afvise, at det kan være en mulighed. Vi har drøftet den i flere forskellige, deriblandt i Udenrigspolitisk Nævn, det kan jeg godt sige, men jeg kan ikke sige, hvad det er, konklusionen har været, fordi det er jo fortroligt. Man kan sige, det er noget af det, vi diskuterer.
Anders Puk Nielsen, du har 2 års erfaring som skibschef på et af Søværnets patruljefartøjer. Det er den, der hedder Diana-klassen, og som blandt andet holder øje med de russiske krigsskibe i Østersøen og ind igennem danske farvande. Kan du se sådan en militærfaglig begrundelse for ikke at have denne her incidence at sea agreement med Rusland?
Ja, jeg skulle til at sige på den helt store klinge, sådan som Michael siger fuldstændig, at Danmark skal overhovedet ikke ud i sådan noget bilateralt noget, og det er sådan en klassisk trick, russerne fyrer af, det der med, at de vil meget hellere have bilaterale samtaler med alle de europæiske lande hver for sig, end de gider, at Vesten holder sammen i nogle alliancer. Og hvis man er en småstat som Danmark, så skal det køre igennem NATO. Og det er op til NATO, om vi skal have, hvad vi skal have mekanismer og samarbejde med Rusland. Og NATO var jo i øvrigt selv med til at afbryde den der dialog, efter at Rusland annekterede Krim. Så det er jo ikke bare noget, som vi så også skal gå ind og så sige, jamen nu genoptager vi den. Så er der jo altid de der spørgsmål, vil det give mening i den konkrete situation ude på vandet? Jeg må indrømme, jeg har faktisk ikke oplevet heller i min tid i Diana-klassen, at der egentlig var dårlig dialog imellem de russiske skibe, der sejlede igennem, eller de danske. Så på den måde har jeg ikke oplevet, at der var behov for at have de der. Og så er der jo spørgsmål omkring de der overflyvninger. Problemet med flyvemaskinerne, det er jo, at de flyver forbi så mange lande på så kort tid, og så kunne vi alle sammen ligge og snakke, alle NATO-landene, prøve med vores direkte linjer til Moskva. Altså, det skal køre gennem NATO-strukturen.
Men der er jo så åbenbart 12 NATO-lande, der har sådan en aftale med Rusland. Hvorfor skulle vi ikke kunne være et af dem?
Det afgørende her, det er, at vi fastholder, at det er gennem NATO, vi opbygger vores strukturer. Hvis vi skulle have et eller andet, så skulle det i hvert fald være koordineret med NATO, at det var noget, de andre var indforstået i, at det her, der er nogle særlige forhold, der taler for, at Danmark i den her situation, vi skal have noget unikt. Eksempelvis Norge, som bliver nævnt. Jamen, der er noget særligt op omkring det nordligste Norge, området omkring Svalbard. Der er fiskeri og kystvagter og alt muligt, der interagerer derop. Det giver mening, at Norge har nogle særlige mekanismer til at dekonflikte med Rusland. Men jeg kan ikke rigtig se, at det skulle give den store mening, at Danmark har det.
Så fortæl lige, når I hører Vladimir Barbin, hvad er jeres analyse af det, han egentlig prøver at sige i den danske presse her?
Det er jo spinforsøg. Altså det er, at den danske regering er sådan lidt halvskurke, fordi vi åbenbart ikke ønsker at have en dialog med fredelige Rusland. Og så glemmer han jo bare alt om, hvad der er fakta, og ikke mindst de folk som aggressivitetsskridt, vi har set fra Ruslands side de seneste 5 år.
Hvad er så årsagen til, at man ikke svarer Rusland og siger, jamen, hvis I vil kommunikere med os, så foregår det gennem NATO. Men man bare lad være med at svare.
Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Det er et godt spørgsmål, men der må du have udenrigsministeren herind. Jeg kan i hvert fald sige, at politisk, der er der total rygdækning bag regeringens nej til regeringen om, hvorfor de har meddelt, eller om det er sandt, hvad ambassadøren siger. Det forbehold vil jeg så gerne lige smide ind her. Jeg tror, han har fået et budskab. Det fik han i hvert fald fra mødet med mig, kan jeg afsløre, hvor Venstre står i det her, og det tror jeg også, han har fået fra regeringens side.
Ja, for det er vel uhøfligt ikke at svare, hvis man får et tilbud.
Enig, og det er jo ikke sådan, at vi ikke gerne vil snakke med den kære ambassadør, så vil vi det.
Og man kunne jo friste til at sige, at det er vel også uhøfligt at svare på et andet spørgsmål, end det man får, som vi lige nævnte tidligere. Men lad det nu være. Vi har selvfølgelig spurgt inde i Udenrigsministeriet, om de kunne bekræfte det her. Altså, at der har været et tilbud, at Rusland har foreslået de her ting. Og det kan man sige, det svarer Udenrigsministeriet heller ikke direkte på. Men vi har dog fået et citat fra udenrigsminister Jeppe Kofod. Han skriver: Ruslands selvhævdende adfærd på verdensscenen de seneste år er selvsagt ikke fordrende for et godt og konstruktivt samarbejde. Ruslands dobbelte krænkelse af dansk luftrum i juni måned fremmer desværre heller ikke en seriøs og konstruktiv dialog om risikoreduktion i Østersø-regionen. Og så oplyser Udenrigsministeriets departement derudover, at departementet er i kontakt med den russiske ambassade omtrent hver uge. Og de to konkrete russiske forslag skulle angiveligt være givet til Danmark helt tilbage i 2019, men endnu skulle der altså ikke være givet svar fra dansk side, ikke engang et afslag. Hvad tænker du, når du hører det her, Anders Puk Nielsen, om den måde, som Rusland agerer på i forhold til Danmark, og omkring det med, at egentlig lade de militære parter prøve at tale sammen?
Jamen, det vil jo være en total asymmetrisk dialog, kan man sige. Vi har en stormagt som Rusland, og så en lille nation som Danmark. Og igen, altså, den måde, vi skal agere på, det er, at vi skal gå gennem NATO-samarbejdet. Det er en fordel, at vi er med i nu en klub, hvor vi kan være med i en ligeværdig dialog med Rusland. Og det er i det hele taget sådan en fuldstændig anerkendt russisk taktik, det der med at prøve at splitte det der ind, for at se, om de kan dirke samarbejde både i NATO og i EU fra hinanden ved at få kiler ind forskellige steder. Og der skal vi passe på med at hoppe med på den. Og derfor så synes jeg i virkeligheden, det er et meget fornuftigt svar, du har fået fra udenrigsministeren.
Når du, eller da du lå som skibschef i den der Diana-klasse ude i det danske territorialfarvand og skulle følge sådan nogle russiske skibe igennem dansk farvand, har man nogen som helst kommunikation der? Eller er det bare ren følge sejlads, eskorte af de her fartøjer, eller hvordan foregår sådan noget?
Nej, altså man kan sagtens have kommunikation med dem, hvis der er behov for det på en eller anden måde, at det er konflikte et eller andet, omkring sejladsen. Vi har set eksempler på, at de danske skibe for eksempel er gået ind og har sørget for, at meget nysgerrige lystbåde ikke kom for tæt på nogle af de her store russiske atomubåde, som sejler igennem for eksempel. Så på den måde, så har danskerne faktisk koordineret lidt og hjulpet. Jeg har sågar også været med til, at sådan en russisk skib gik ud og satte nogle signalflag for at sige, nu ville han dreje over der, hvor jeg var, så kunne jeg lige gå ind og slå op, hvad de der signalflag betød, og så kunne jeg vide, at nu skal jeg lige sætte farten lidt ned.
Nå, okay. Nu taler vi om, at dialogen den skal køre gennem NATO, at Danmark skal ikke have en bilateral dialog med Rusland. Kan vi så som sådan en lille småstat her i Østersøen videre sikre på, at NATO varetager den interesse for os, eller er vi bare så små, at det egentlig kører på nogle andre platforme, Michael Aastrup Jensen?
Altså i forhold til hele kongeriget, så er det i hvert fald tydeligt, at vi er rigtig, rigtig vigtige, fordi vi er meget strategisk placeret. Det er både Færøerne, det er også selvfølgelig ikke mindst Grønland. Men også i forhold til selve, skal vi sige, kerne Danmark, er vi jo rigtig vigtige. Altså det er jo indsejlingen til og fra en stor del af den russiske flåde, som går forbi dansk territorium. Så rent historisk har vi jo en stor betydning, og derfor er det klart mit indtryk, at amerikanerne, især under Biden, interesserer sig mere og mere for, hvad de kan gøre, skal vi sige, for at have bedre forbindelse til Danmark. Og noget af det her, vi snakker om, kan jeg selvfølgelig ikke komme nærmere ind på, men lad os sige det på den måde. Der er en opgradering af samarbejdet på vej, som i hvert fald er jeg glad for, i forhold til amerikanerne. Og det er tydeligt på mig, at amerikanerne har ikke glemt, at der altså også er noget, der hedder forsvar i Europa, selvom de interesserer sig meget for, skal vi sige, Fjernøsten.
Inden vi går videre, så kunne jeg godt tænke mig lige at spille et lille klip for jer med denne Dmitrij Suslov, som altså er vicedirektør for forskning i Rådet for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik i Moskva.
Both Russia and NATO consider the Baltic Sea region as a likely theater of war if war erupts. And perhaps it would be even the central front of the NATO-Russia war.
Ja, altså den fredelige Østersø som hovedfront i en krig mellem NATO og Rusland lyder måske en anelse alarmerende. Og derfor skal det jo også understreges, at Dmitrij Suslov ikke mener, at en krig vil have sit udspring i Østersøen. Der vil derimod være tale om en krig i for eksempel Hviderusland eller Ukraine, som trigger en konflikt i Østersøen. Så kunne man jo stille spørgsmålet, om vi tager Østersøen alvorligt som potentielt konfliktområde. Anders Puk, hvis du ser på det som soldat?
Hvis jeg ser på det som soldat, så synes jeg i hvert fald, det er påfaldende, at Danmark er det land omkring Østersøen, der taler mindst om Rusland, og som fokuserer mindst på kapaciteter til vores eget forsvar i nærområdet. Altså, vi er nærmest de eneste, som når vi taler militært, stadig primært fokuserer på internationale missioner langt hjemmefra.
Jamen, det er jeg faktisk enig i. Og det er jo derfor, at vi, når forhandlingerne går i gang i dag faktisk med det første møde, så vil vi også lægge frem, at vi for det første skal have en roadmap, som det hedder på nudansk, i forhold til at nå de 2% forholdsvis hurtigt, men derudover også skal have lavet kapacitetsopbygning. Altså lad os være helt konkrete. Jeg er på ingen måde militær analytiker, men altså da vi havde russiske overflyvninger af Bornholm, det eneste modtræk, vi havde med det, det var vores F-16-fly. Altså vi har jo reelt ikke noget jord-til-luft kapacitet, og det burde burde vi selvfølgelig have, når vi oplever, at det desværre er der, der kommer en stigende trussel fra. Og så ved vi også, at vores, skal vi sige, konventionelle forsvar, det trænger til en kraftig vitaminindsprøjtning. Og det, vi jo har hørt, for nu at bare komme med lidt nyt, også i dit program, det er jo, at den målsætning, vi egentlig havde givet hinanden håndslag på, om at nå 1,5% af BNP i 2023, det når vi nok ikke engang. Altså, det bliver nok 1,4, og det er jo dybt alarmerende, når vi ser lande som Norge jo faktisk har rundet 2%. Og derfor så, ja, det er mange penge, men altså, jeg plejer altid at sige, det er jo en brandforsikring. Jeg har også en brandforsikring i mit hus, den er også ret dyr. Jeg håber aldrig at få den brugt, men hvis det sker, ja, så er det rigtig rart at have det.
Altså, dengang jeg var soldat der i 90'erne, det var jo lige efter den kolde krig, men der havde vi jo stadigvæk en rimelig stor, et stort søværn. Der var motortorpedobåde, der var, vi havde ubåde, vi havde korvetter. Nu har vi reelt set kun de her 5 store fregatter, og så har vi de her Diana-klasses patruljefartøjer. Jeg kunne godt tænke mig, kan du ikke lige helt kort, bare lige fortælle, hvad er en Diana-klasse? Altså, hvad taler vi om for en slags skib?
Det er jo sådan et meget lille skib, kan man sige, som faktisk ikke har nogen decideret militær rolle, fordi det er skibe, der ikke har nogen, de har ingen missiler, de har ikke engang kanon. Altså, de har et tungt maskingevær, ikke?
Men de er grå.
De er malet grå, og de er lavet af glasfiber, og på en god dag, så kan de jo sejle 223 knop.
Ja. Fortæl så lige, Anders, hvad betyder det, når vi sådan står over for Rusland, at det, der var en forholdsvis seriøs maritim styrke, nu er nede på nogle glasfiberbåde. Altså, hvordan ser Rusland på os?
Jamen, altså, vi har jo nogle rigtig gode kapaciteter i søværnet, også i form af de her fregatter, som er rigtig, rigtig gode til at sejle langt væk og operere på de store have og kan sejle med hangarskibsgrupper og lave alle mulige ting, som også er fine opgaver. Men vi mangler nogle kapaciteter til det, man kalder sea denial i hjemligt farvand. Altså det der, de der missiltorpedobåde, ubåde, hvad vi nu havde, der sådan kunne ligge og passe på det danske farvand, hvor man sådan kunne komme ud med en sværm af skibe.
Jeg hører jo ofte, at folk i søværnet siger, jamen fregatterne, de egner sig ikke til Østersøen. Og så tænker jeg jo lidt, jamen altså, okay, de kan jo sagtens komme ind og ligge til kaj ved København, og de kan jo sagtens sejle ud. Større er de heller ikke. Hvorfor er det, at de rent militært ikke egner sig til Østersøen?
Jamen, altså, man kan også sagtens bruge en fregat til noget i Østersøen, det er jo ikke det. Men for det første har vi jo et problem med antallet af platforme. Vi har kun 5, og de er...
Og det vil sige, vi har reelt set kun 5 krigsskibe, ja, i søværnet.
Ja, og de er jo primært tiltænkt opgaver ude i Atlanterhavet. Det er det, vi snakker om. Hvad er deres opgave? Jamen, det er noget med noget anti-ubådsoperationer op i området mellem Storbritannien og Grønland. Det er noget med noget escort af nogle hangarskibe og den slags. Det er den slags opgaver, de her, de er tiltænkt til. Vi har ikke, hvis man nu skulle udnytte det danske, den danske geografi, kan man sige, i sømilitær sammenhæng, så skulle man jo have sådan en stor mængde af sådan nogle hurtiggående missiltorpedobåde, der kunne ligge inden omkring Møns Klint og sådan noget, være radarskygge og lige komme farne ud og så fyre nogle missiler. Og den der slags ting, som vi havde i gamle dage.
Michael Aastrup Jensen, hvordan er vi kommet dertil, at vi i dag har et næsten ikke eksisterende søværn, når vi taler forsvaret af Danmark, men vi så har et søværn, som kan operere i Guinea-bugten og ved Grønland og Aden-bugten og Hormuz-strædet?
Fordi det har været alt for populært at holde fast i vores internationale profil, som er rigtig vigtig, og jeg har stået og været fortaler, og er stadig fortaler for, vi er der. Og så har vi ikke været gode nok politisk i at fortælle om den desværre hjemlige trussel, som er blevet større og større og større. Det synes jeg, vi er begyndt på de seneste par år, og det skal vi være endnu mere klar i. Altså, fordi når jeg er ude og tale med herre fra Danmark og sige, nu skal vi til at bruge nogle flere milliarder på forsvar, så står de og kigger sådan stadigvæk lidt mærkeligt på mig og siger, hvorfor skal vi det? Altså, vil du gerne have, at russerne kommer ind i Køge Bugt, som man snakker om i 80'erne osv.? Nej, det er jo selvfølgelig ikke den trussel. Så derfor, der er stadigvæk, skal vi sige, et oplysningsarbejde i gang, og så handler det om penge. Altså, det er jo det, der er altså sørgeligt i dansk politik. Det handler tit om penge, og det er mange milliarder, dansk forsvar har brug for, men problemet er også, at det skal de også have.
Hvad er konsekvensen af, at vi ikke har noget regulært søforsvar i Danmark, og når det særligt kommer til Østersøen? Sådan rent militært, både politisk og militært. Du kan svare på det militære, Anders Puk Nielsen.
Ja, når jeg kigger på Danmark og Danmarks rolle i Østersøen, og hvis jeg prøver at tage mine russiske briller på, nogle gange så synes jeg, at vi har en tendens til at misforstå, hvad russerne de ville. Og så snakker vi om, at vi skal kunne lukke, fordi så kan russerne ikke komme ud og den slags ting. Jeg tror, det russerne gerne ville bruge Danmark til, det var at lukke der. Jeg tror, at russerne sidder og kigger på de danske stræder og siger, at det kunne da være vildt fedt, hvis vi kunne sætte en blokade op der, sådan så amerikanerne ikke kan komme ind. Og derfor så ser jeg Danmarks primære sømilitære opgave som, at vi skal holde de her stræder åbne, sådan så vi er sikre på, at amerikanerne, britterne, franskmændene kan komme ind i Østersøen og operere.
Og Michael Aastrup Jensen, det politiske, altså hvad er konsekvensen af, at Danmark nok prøver at spille med på den store internationale scene i Irak, Afghanistan og Hormuzstrædet, Adenbugten og alt det her, men når det kommer til vores eget nærområde, så har vi reelt set kun nogle glasfiberbåde?
Jamen, det ærlige svar er, at vi er jo lidt med for halv pris i NATO. Altså, vi betaler ikke kontingentet. Og det betyder, at lige nu så håber vi på, at alle andre gør det, så de kan komme til vores hjælp. Og problemet er bare, at det er ikke godt nok, og derfor må vi altså også til at betale den fulde kontingentbetaling. Og det er jo det, vi ser større og større krav om. Jeg havde selv mødt med den amerikanske Charter til Færre så sent som i lørdags til Venstres landsmøde, og der gentager de jo kravet igen og igen forståeligt, at under Biden forventer man altså også, at NATO-landene begynder at betale mere og mere selv.
Du sagde, at det er vigtigt, at altså, vi har en helt oplysningskampagne, ikke mindst i forhold til befolkningen, for at forstå, hvor vigtigt det er, at vi rent faktisk bruger nogle penge på forsvar. Både i forhold til at rent kunne forsvare sig selv, men også i forhold til vores internationale samarbejdspartnere. Hvor godt går det med det projekt om at oplyse danskerne om, hvad vi egentlig har behov for, og hvorfor det er vigtigt at bruge nogle penge på forsvar?
Jeg synes faktisk, det går bedre. Altså, jeg tror, at folk er et helt andet sted i forhold til Rusland, end de var for bare få år siden. Folk er opmærksomme på, at Rusland desværre er blevet en trussel mod os. Om de så er der endnu, hvor man siger, okay, nu klapper vi hænderne om, vi skal til at bruge nogle ekstra milliarder til forsvar. Der tror jeg ikke, vi er helt endnu. Og det er det, vi mangler, skal vi sige, missionen, før det helt lykkes.
Du talte om det her med, at det vigtigste for Danmarks søværn og for flåden, det er, at man kan holde stræderne åbne, så både amerikanske, franske, britiske fartøjer kan komme ind i Østersøen. Har vi det, der skal til at løse den opgave? Eller hvordan ser det ud lige nu?
Nej, det har vi overhovedet ikke. Altså, og det er jo der, hvor vi har behov for noget, der dels kan holde øje med, hvad det er, der foregår på havet, og dels kan skride ind. Altså det, jeg tror, russerne konkret ville overveje at gøre, det var jo at minere vores farvand for os, kan man sige. Altså simpelthen komme med nogle skibe, smide nogle søminer i de danske farvand, måske smide dem ud med flyvemaskiner, det kan man også gøre, simpelthen bare overflyve, og så smide miner overalt i de danske farvand. Og så kunne de måske også finde på, tænker jeg, at angribe nogle af vores broer, der ligger på tværs af de danske stræder, fordi så ligger der nogle forhindringer, som det vil være rigtig, rigtig svært at fjerne igen. Så jeg tror, det er sådan nogle ting, vi skal tænke ind. Hvordan kan vi gøre det her? Det kræver jo, at vi har noget kapacitet til at opdage, at der er noget i gang. At vi har nogle skibe med nogle missiler og sådan noget, der kan få det her til at stoppe. At vi har noget luftrumsovervågning, vi kan standse det der, hvis vi ser nogle flymaskiner, der kommer ind.
Selvom vi ikke har så meget at gøre med Rusland rent militært i dagligdagen, så har vi det jo alligevel på en måde, og det skyldes, at Danmark rent geografisk ligger som den her prop i Østersøen. Så når russiske krigsskibe derfor skal ud af eller ind i Østersøen til havnene i Kaliningrad og St. Petersborg, ja, så skal de jo altså sejle igennem dansk territorial farvand. Det giver søværnet en løbende opgave med at følge disse krigsskibe gennem de danske bælter og stræder. Min kollega Nikolaj Dupont, han sejlede med, da korvetterne Vojko og Stojki sejlede gennem Kattegat i sidste uge.
Klokken er 23:23, og jeg står på akten på det danske patruljeskib Najaden. Og Najaden er et af de store grå skibe i Diana-klassen, som det danske forsvar råder over. Og jeg havde egentlig stillet mig ud for ligesom at kunne beskrive, hvordan det her store, grå krigsskib egentlig ser ud. Men problemet er, at jeg befinder mig midt på Kattegat kl. 23 om aftenen, og der er simpelthen ikke noget som helst lys. Så lige nu er skibet kulsort. Det samme er natten. Det eneste, jeg sådan kan se, når jeg spejder ud i horisonten, er et hvidt lys fra det, jeg har fået at vide af vores søsterskib, Nymfen. Men det er ikke Nymfen, der er det interessante lige nu. Det er tværtimod de små blink, man kan fornemme om bagved skibet ude i horisonten. For de blink, de kommer nemlig fra to russiske krigsskibe. Og det er de to skibe, der er årsagen til, at vi sidder her på Kattegat lige nu. Vi skal nemlig eskortere de to russiske krigsskibe Boyka og Stojka gennem de danske farvande op forbi Skagen, hvor vi i morgen tidlig / formiddag kommer til at skibe dem afsted ud i internationalt farvand. Vi er trådt ned fra kommandobroen, ned ad lejderen, som jeg har lært stigen hedder, og er nu havnet i messeren, det som her fra Danmark vil kende som spisestuen, hvor jeg sidder med kaptajn Høst, som er chef på den her overfart. Og Høst, kan du ikke starte med at fortælle mig lidt om, hvad går opgaven egentlig ud på?
Jamen, opgaven er den, at Joint Operations Center har konstateret, at der er et fremmed statsskib, som transiterer igennem interdanske farvand. Og i den forbindelse er vi blevet bedt om at eskortere den fremmede statsskibe igennem.
Hvor ofte er I ude på de her slags opgaver, altså hvor I skal eskortere fremmede skibe igennem Danmark?
Vi er på patrulje cirka 14 dage ad gangen, og jeg vil tro, at sådan en opgave den opstår alt imellem 0 og en 4-5 gange på sådan en 14-dages patrulje.
Vi kan jo se, at der ligger to russiske skibe herude, fordi de har en lille smule lys på. Ved vi med sikkerhed, at der ikke ligger 5 ubåde og svømmer rundt nedenunder?
Ja, det ved vi. Alene af den årsag, at de vil have meget, meget svært ved at gemme sig, eksempelvis igennem Storebælt, hvor der ikke er særlig meget vand. Og så er der også krav om, at hvis man skal transitere igennem danske farvand med en ubåd, så skal man være uddykket.
Indtil videre er den her tur gået ganske udmærket, men kigger vi tilbage til juli måned, var det faktisk tæt på at gå helt galt, da en russisk angrebsubåd sejlede igennem det danske farvand. Udykket lå den atomdrevne Orel pludselig helt død i vandet. Den begyndte at drive ind mod kysten på Sejerø, og panikken fik lov at sprede sig et par minutter, før ubåden igen satte i bevægelse. Men i dag er det altså formentlig ikke russiske ubåde, der er i vandet. Det er derimod to store korvetter fra Østersøflåden, som normalt er udstyret med krydsermissiler, som den danske besætning følger på vej. Kaptajn Høst har i øvrigt fortalt mig, at mens danskerne formentlig slår russerne på kvaliteten af maden ombord, så er sagen en helt anden, når det kommer til krig. De russiske krigsskibe er bygget til at løse en opgave, som ligger lidt længere til højre på konfliktspektret.
Danmarks geografiske placering gør, at alle Østersø-nationerne, de skal igennem danske farvande for at komme til og fra Østersøen. Så vi repræsenterer et naturligt choke point, hvor folk ligesom skal igennem. Så længe man laver uskadelig passage, så er der ikke nogen problemer.
Er der nogensinde nogen af de her fremmede magter, der laver ulykker og simpelthen afviger for proceduren?
Nej. Det er der ikke. Som oftest så har vi et fornuftigt og professionelt samarbejde med dem, og en eskorte som den vi laver her i nat er standard. Den er standard for mig, men den er også standard for de russiske enheder i det her tilfælde. De transiterer igennem, og vi eskorterer, og det er ikke en operation, som kræver koordination. Vi behøver ikke at tale sammen. Vi har set hinanden før.
Nu nævnte du selv, at der ikke er sådan super meget kommunikation mellem jer og russerne. Er der noget indtil videre?
I dag har der ikke været noget.
Er du meget rolig i forhold til, at de ikke pludselig vender sig om og retter kanonerne mod os?
Absolut. Absolut. Da jeg startede i søværnet for snart mange år siden, at den første øvelse, jeg deltog i, det var en balltopsøvelse. Og der var jeg på hold med russerne. Og den adfærd, de udviser, når jeg møder dem nu, den er professionel. Så det er jeg ikke et sekund i tvivl om, at det vil den også være fremadrettet.
Nu får vi så skibet de her russiske krigsskibe ud af det danske farvand og ud i internationalt farvand. Når de kommer hjem igen, ligger I så klar til at guide dem den anden vej også?
Jeg kan ikke love, at det bliver på min vagt, men jeg kan godt love, at der ligger en maritim dansk indsatsenhed klar til at eskortere.
Tak.
Klokken har nærmet sig midnat, og jeg er snedet ned i min lille kahyt, som jeg deler sammen med et besætningsmedlem. Men så over to og to, når man kommer ind i kahytten her, så er der et lille skrivebord og en stol. Der er også en lille smule skabsplads, og så er der ellers to senge, som hænger ud fra væggen med en slags sofa imellem dem. Jeg ser det mere som en slags trinbræt op i sengen. Og så kan man ellers... det bølger lidt. Træde op i sengen her. En tynd lille hvid madras, og så ellers dyne og pude. Og hvis man så virkelig har brug for lidt privatliv, og det har man jo, vi er til søs, så er der et rigtig målslinje blot gardin, man lige kan trække fra. Sådan der. Og så er det ellers bare at ligge her og lytte til bølgeskvulpen og håbe på, at man falder i søvn, inden søsyn rigtig sætter ind. Jeg har bestilt en håndpuller, som det hedder, til i morgen tidlig. Det betyder, at der kommer en og hiver mig i benet ved det ønskede tidspunkt, så jeg kommer op. Mest fordi, at når man endelig er faldet i søvn, så skal man også have lov til at sove, indtil man skal tilbage på vagt. Så er det rigtig ærgerligt, hvis der er en journalist, der har sat sit iPhone vækkeur til og ringe klokken 5:30 i morgen tidlig. Så det er planen, at jeg lægger mig her, indtil jeg bliver reddet i foden, og så er det ellers op og følge det sidste af rejsen i morgen tidlig, hvor vi gerne skulle ramme Skagen. Godnat herfra.
Ja, det var min kollega Nicolai Dupont, der havde været med najaden ude og følge de to russiske korvetter Bryky og Stryky gennem dansk farvand. Han forsikrede mig i øvrigt om, at de to krigsskibe var blevet fulgt helt ud i Skagerrak og ud af dansk territorial farvand. I sidste måned afholdt Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet en konference om netop sikkerhed i Østersøregionen. Jeg sad på tilhørerrækkerne i Helsingør, blandt andet sammen med dig, Anders Puk Nielsen. Konferencen handlede om at skabe en fælles forståelse for de krav, som det danske forsvar vil møde frem mod indgåelsen af det næste forsvarsforlig. Det lød blandt andet sådan her fra Dmitri Suslov, som er vicedirektør i researchafdelingen i The Council on Foreign and Defense Policy i Moskva.
The Baltic countries are already members of NATO and the European Union, and Russia has no appetite to revise it. It is extremely absurd from the Russian perspective that Russia would want to initiate the attack against the Baltic states or
Rusland ønsker ikke at angribe de baltiske lande, fordi det anser dem som solidt placeret i den vestlige EU-NATO-gruppe. Derfor mener Suslov, at NATO's såkaldte escalate to de-escalate, altså eskalation for at deeskalere, er helt forfejlet, fordi det øger usikkerheden i regionen. Og nu kan jeg spørge mine to gæster, det er Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre, og Anders Puk Nielsen, militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Mener I, at afskrækning er den rigtige vej at følge? Altså, at vi opruster rent militært i Østersøen for at få russerne til at opgive alle tanker om et angreb? Michael Aastrup Jensen.
Absolut ja. Altså, jeg mener helt klart, det er den strategi, som er den eneste, der kan virke. Vi ved, Putin, han spiller kortene sådan, at han prøver at skabe ustabilitet i Europa. Hele hans opgave, det er at prøve at få os til at vakle med den der hybrid warfare, som han prøver reelt at gøre mod os. Og der er der kun et svar. Det er, at vi står sammen i koalitionen, men også, vi står sammen, så vi kan se, vise, at det altså vil have konsekvenser, hvis han lige pludselig rykker ind for at beskytte de russiske statsborgere i de baltiske lande, eller nogle andre dårlige undskyldninger, han kunne finde på. Og det er derfor, jeg synes, det er vigtigt, at vi laver den her opbygning.
Hvad siger du, Anders? Du er jo militærmand, og du har så sejlet rundt ude på en Diana-klasse i glasfiber. Er løsningen, at vi opruster for at vise, at vi mener det her alvorligt?
Ja, altså militær afskrækkelse er afgørende for at bevare Østersøen som et fredeligt område. Altså det, jeg i virkeligheden hører Suslov sige her, som jeg synes er egentlig en rigtig analyse, det er, at lige i øjeblikket, der er Østersøen forholdsvis det er sådan ligesom besluttet. Der er ikke noget af det, som han kaldte den grå zone, som er lande, hvor man er lidt usikker på, om de nødvendigvis er allieret den ene eller den anden vej. Det er ligesom afklaret i Østersøregionen, og afskrækkelsen er på plads i den forstand, at NATO er der, og russerne tror på musketereden. Vores opgave hen over de næste 20-30 år bliver at sørge for, at det bliver ved med at være tilfældet. Og vi må bare sige, at spændingerne bliver større og større for tiden, og det betyder også, at vi skal investere i afskrækkelse, fordi det ultimativt er det, der skal gøre, at det ikke bliver nødvendigt at slås på noget tidspunkt.
Hvordan oplever I, at truslen bliver større?
Ja, altså, man må sige...
Og man kan jo måske derved sige, og behovet for, at vi opruster, så ligeledes vokser, fordi det, du egentlig siger, det er jo, at det virker, som det er nu.
Ja, det jeg siger, det er, lige nu, der ser det sådan okay ud i Østersøen, fordi de der ting ligesom er afklaret, men vi har jo så andre steder, hvor vi kan se, at der er et risikopotentiale. Jeg synes, Hvide Rusland, som jo også ligger meget, meget tæt på Østersøen, er jo et kæmpe risikoområde lige i øjeblikket, og jeg tror også, Suslov der meget, meget tydeligt gav udtryk for, at hvis det ser ud som om, at Lukashenko begynder at miste magten i Hvide Rusland, jamen så kommer russerne til at rulle ind med den helt store maskine, og hvis de gør det, altså så taler vi også om militære spændinger en masse ude i Østersøen, fordi så vil de sende alle de signaler, de kan, om at vi skal bare holde os i ro og holde os væk. Og så er det en rigtig farlig situation. Så det kan lynhurtigt, der kan hurtigt komme de her spillover-effekter ind i Østersøen.
Du fortalte lige her i forbindelse med programmet, at det ene ting er selvfølgelig, at der sejler russiske krigsskibe igennem danske farvand. Og det er der simpelthen ikke så meget i, for der er fri passage, men der er jo nogle andre skibe, som lægger sig og lytter. Hvad er det for nogen?
Jamen, det var bare... Det blev nævnt her i indslaget, at de russiske skibe som regel sejler igennem, og det er rimelig uproblematisk, og det vil jeg også sige, det er også rigtigt. Men dem, der virkelig er interessante, som vi også skal være opmærksom på, det er jo altså de russiske spionskibe, som sejler hen og lægger sig lige ude for dansk territorialfarvand. Der er nogle bestemte steder, hvor territorialfarvandet ligesom snæver ind. Der er et sted ved Langeland, der er for eksempel op ved Gilleleje også. Så sejler de simpelthen derop og lægger sig 150 meter ude og smider anker der, og så ligger de der i måske 2 uger og bare indsamler data. Jeg tænker, at det er formentlig mest sådan noget med mobiltelefoner og sådan noget, de aflytter, men jeg ved det ikke. Et eller andet indsamler de i hvert fald. Og det synes jeg i virkeligheden er også værd at have med i hele den der ligning, der alt det, der foregår på den måde.
Når du hører det her, Michael, du kender det garanteret i forvejen, for I hører det sikkert både i udenrigspolitisk nævn og hvor I ellers debatterer sådan noget. Hvad skal Danmark gøre for, at vi har en afskrækkelse, der kan tages alvorligt, og for, at vi sørger for, at vi stadig bliver set positivt på i den klub, vi er medlem af, som nu engang hedder NATO?
Det koster penge. Altså, det er simpelthen nødvendigt, at vi går ind og kigger på de to presserende ting, som der er. Det er antiluft, og så er det i forhold til ubådstruslen. Det er de to ting, der er presserende. Så er der så hele spørgsmålet generelt om, at vi skal have bygget den konventionelle her op. Det taler simpelthen om størrelsen, og det vil selvfølgelig også have en betydning i forhold til materiel og alt muligt derefter. Så det er penge. Det er simpelthen penge, der er nødvendigt.
Jeg erindrer en tidligere forsvarschef, der hed Bjørn Bisserup, som sagde, at vi kan slet ikke bruge så mange penge på forsvar. Har han ret?
Ej, det har han ikke. Jeg tror også, det, der ligger i det, det er at bruge så mange penge på forsvaret så hurtigt, fordi ting tager selvfølgelig tid. Og der skal jo også være, altså vi skal ikke bare købe det første, vi kan komme i nærheden af, vi skal købe selvfølgelig det bedste, og det, der passer til os. Og problemet med kongeriget, det er jo, at det er to meget forskellige områder, vi skal operere i. Det ene, det er Østersøen, og det andet, det er Grønland, hvis man kan sige det sådan meget firkantet. Og det sætter selvfølgelig også nogle forskellige krav i forhold til vores materiel, og det er jo også det, der gør det dyrere.
Ja, og hvor lang tid vil der reelt gå, hvis vi investerede i kapaciteter, vi kunne indsætte i Østersøen, før at de reelt set var operative?
Jamen altså, det er jo så det, der er spørgsmålet, for det kommer jo også an på, hvad det er for noget, vi køber. Altså, jeg mener jo, at vi kan købe noget antiluft meget, meget hurtigt. Altså, det er jo reelt en hyldevare. Så er selvfølgelig, hvis vi skal til at bygge nye skibe, det tager selvfølgelig længere tid. Så på den måde handler det om, hvad vi kan. Men her og nu kan vi sagtens få købt noget, og som jeg afslørede, altså, vi har jo allerede en buffer inden for det nuværende forlig, som vi skal have fyldt ud. Og der mener vi, at det skal gøres for eksempel med antiluftskyt, som vi kan købe med det samme.
Anders, jeg kunne godt tænke mig lige og spørge dig, hvis nu, at du fik lov til at være forsvarsminister eller forsvarschef og rådgive en minister, og du fik spørgsmålet, hvad har vi brug for at vi kan leve op til det her inden for rimelighedens grænser? Vi skal selvfølgelig ikke have hangarskib og den slags. Hvad vil du pege på at det danske søværn skulle investere i, for at vi kan være troværdige i Østersøen?
Ja, altså jeg ville synes, vi skulle fokusere på opgaven omkring Danmark selv, og den her opgave med at holde de danske stræder åbne. Så det ville være noget med nogle mindre krigsskibe, det ville være noget med, som Michael rigtig påpeger her, nogle luftforsvarsmissiler. Vi skal nok også have nogle mere moderne, nye luftforsvarsmissiler til vores fregatter, altså dem, der hedder SM-6. Og så vil jeg sige, så skal vi simpelthen have gjort noget mere ud af vores minerydningskapacitet til søs, altså MCM-skibe, som vi ikke har nok af her. Vi er nødt til at se i øjnene, at vi godt kan risikere, at russerne de vælger at minere vores farvand for os, og i så fald så er vores opgave at fjerne de her miner igen, sådan så amerikanerne kan komme ind.
Er du enig med dem, der siger, vi har jo løbende haft den her debat om, at derværende forsvarsminister Søren Gade 2004 fjernede ubådsvæsenet i Danmark. Vi har ikke længere ubåd, og derfor kan vi reelt set ikke se, hvad der foregår under havets overflade. Så er der jo mange, der siger, at det må vi slet ikke behov for mere, fordi tyskerne, svenskerne, mange andre har ubåd i Østersøen. Burde vi lægge vores æg i en anden kur, for at sige det på den måde? Altså, er det i virkeligheden andre kapaciteter, Danmark bør byde ind med, så vi ikke skal i gang med sådan et projekt, der tager 10, 15, 20 år for at komme i gang med ubåd igen?
Det er en betændt diskussion, det der. Jeg risikerer at blive rigtig upopulær i dele af søværnet. Ikke? Men jeg tror, jeg vil også sige, at når vi ser på Østersøen, så ville ubåde ikke være det første sted, jeg investerede. Jeg vil hellere investere i for eksempel minerydning og nogle af de her andre ting, som jeg synes ligger højere på prioritetslisten. Og det er også ud af den erkendelse, at den russiske Østersøflåde faktisk heller ikke rigtig har nævneværdige ubåde.
Hvis så man fulgte det råd, hvor lang tid vil der så gå, før at vi vil have sådan en kapacitet, eller kunne have sådan en kapacitet klar?
Jamen, altså, det er jo en proces, som gradvist vokser. Man kan sige, man kommer også ind i udfordringer med, kan vi overhovedet, hvor lang tid tager det at opbygge personelstyrken og alle mulige ting til det. Men altså, man kan jo nå meget på 10 år, hvis man vil, kan man sige.
Hvad siger du, Michael Aastrup Jensen? Du var lidt inde på missiler og luftværn. Snakker I om i Venstre direkte kapaciteter? Hvad skal vi vælge og pege på og fokusere på, når nu forhandlingerne om et kommende forsvarsforlig går i gang? For jeg går ud fra, at de indledende danseskridt, de er taget.
De bliver taget i den her uge, kan jeg afsløre, og derfor så er det også allerede nu, vi sidder og kigger på kapacitet. Og der er det altså bare nødvendigt, at vi går ind og kigger på det. Nu har vi ikke snakket så meget om resten af kongeriget, men vi har også brug for, skal vi sige, lidt mere arktisk egnede skibe, og det er også noget, der er dyrt. Og det er jo noget, som I selv har været inde på, tager tid at få bygget de her ting, og derfor er det en beslutning, vi skal tage nu. Men det ender jo hele tiden tilbage til udgangspunktet. Det er, hvad kan vi politisk blive enige om i forhold til penge? Og det ved jeg da godt, altså jeg er da også selv politiker gennem mange år. Det er nemmere at stå ude i Randers, hvor jeg er valgt, og så sige, nu skal vi have nogle flere motorveje, nogle flere børnehaver og sygehus osv., end at sige, hey, vi skal faktisk lige have købt et nyt krigsskib osv. Altså, det er bare nemmere. Men problemet en gang imellem, så er politik ikke altid det nemmeste. Og det er der, vi kommer tilbage til. Det er den diskussion om, hvad kan vi sætte penge af? Og det kommer til at være et slagsmål.
Vi må have et radioprogram, der fokuserer på forsvarspolitik.
Aftalen.
Det er et godt udgangspunkt. For lige at vende tilbage til det her med Østersøen. Helt konkret, hvad vil du købe? Kan du bakke op om Anders' idé om minerydderkapacitet og den slags? Tager du det direkte med ind i forhandlinger og samtaler med dine kolleger i Venstre?
Det gør jeg, og jeg anerkender, at jeg på ingen måde er militærfaglig analytiker, så tro eller vær, vi lytter faktisk til fagkundskaben.
Det lyder rigtig godt, og Anders, hvis du så, jeg går ud fra, at der kunne komme sådan en hel strøm af gode tilbud fra partier, der gerne vil tale med dig. Jeg står og kigger op på uret her, fordi jeg tænker om, ja, du skal have et lille spørgsmål, men fortæl lige, når nu du står med en folketingspolitiker, som er i gang med de indledende trin til et forsvarsforlig, hvad er dit bedste råd til ham?
Jamen, det er, at vi er nødt til at fokusere på de hjemlige opgaver, og så er vi nødt til lidt at få ændret billedet i Danmark, sådan så vi ikke har det der blik på, at soldater skal være udsendt i Langbordistan for at lave rigtig arbejde, fordi militær afskrækkelse i nærområdet er også rigtig soldaterarbejde, og soldater, der går på øvelse, er også skarpt indsat.
Jeg vil sige tak til jer begge to. Michael Aastrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre, fordi du prioriterede frontlinjen frem for at sidde til møde inde i, hos dine partikammerater i Folketinget. Tak til dig, Anders Puk Nielsen, militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. Vi når ikke mere i dag. Du har lyttet til Frontlinjen, som i dag satte fokus på Rusland og sikkerhedssituationen i og omkring Østersøen. Husk, at du kan lytte til alle tidligere udgaver af Frontlinjen i din podcast player eller ved at besøge radio4.dk/frontlinjen. Har du ris eller ros eller idéer til emner, som vi bør tage op her i programmet, så kan du sende os en mail på frontlinjen@radio4.dk. Tilbage er der bare at sige tak, fordi du lyttede med og på genhør om en uge. Nu er der nyheder, og klokken er blevet 12.